V 76. roce mě vyzvali ti Ostraváci do výběrového řízení zase k něčemu, co ti národní umělci nebo takoví ti pánové, kteří jeli po ty kariéře, tak to nebylo pro ně nějak příliš zajímavé, že takže udělat dětskou atrakci do sídliště. Já, protože jsem už měl tu zkušenost s tou krajinou, byla ta soutěž na Jižní město, z které nic nevzniklo potom, ale měl jsem tam tu třetí cenu s tím Emilem Zavadilem, architektem, že tak jsem opět udělal takovou krajinu v tom, protože mě ty ptákoviny, takový na to lezení, že se tam vyleze a zase sleze a je to všecko podobné, tak mě zajímalo udělat celý prostředí, že krajinu, ten dvůr toho objektu byl poměrně obrovský, byl to hektar a půl, takže celý ten prostor jsem nějakým způsobem vytvaroval, že tam byly kopce, údolí, mosty, amfiteátr, nějaké boudy na lezení, skály a tak dále. No, a jim se to jako líbilo, vybrali to, ale nikdo už se samozřejmě nezabýval tím, jak to zrealizovat, takže mě vyzvali, ať jdu do stavoprojektu, kde měli ty projekty, jak to má vypadat, no a tam mi řekli, no tak my jsme si začali potom tam tykat s těma některýma architektama, běž tam a těm chlapíkům řekni, kudy má ten chodník má výst, to jim tam vytyč oproti tomu, co tady je, že. No a dělalo se to improvizování, bylo to na jednu stranu úžasný, že to přežili, protože samozřejmě všecko bylo špatně a jinak, než jak se to dělá. Nějakou dobu jsem bydlel u jednoho toho architekta na kanapi, on zrovna bydlel v těch panelákách v tom věnci, takže jsem na to viděl dokonce ze zhora a poté se našel nějaký neobsazený školnický byt, ten školník měl svůj byt, takže tam byl v podstatě prázdná cimra ve škole, kousek dál, takže tam jsem na madraci přespával a nakonec se z toho vyvinulo konání teda na 5 sezon od 80. roku, takhle. Návrh byl 76 a ono to všechno trvalo hodně dlouho, že? Takže než se to nějak postavilo, tak mě vždycky pozvali třeba, ať už přijedu, že už mají buldozer. Já jsem přijel a říkali, no, ještě není, bo zapad někde do bahna, takže nedojel, tak jsem zazděl zpátky do Prahy, že? A pak už opravdu byl v tom 80. roce a nějak se to rozjelo takovým stylem, že buldozerista za flašku rumu, že něco nahrnul jinak, než co měl podle mýho přání a měl jsem tam takového, mimo toho hlavního stavby vedoucího, z takového fandu, toho pobočního stavby vedoucího, který ho to bavilo a zháněl mi třeba vyřazené telegrafní sloupy nebo pražce železniční anebo ty jeřábové pražce, z kterých jsme dělali lavičky a tak dál. Většinou, co bylo z betonu, tak to jsme měli připravenou třeba takovou formu negativní, to byl igelit tvarovaný do písku, správně štěrku teda říčního, ještě vystužený nějakýma latěma, že? A armatura, to se připravilo a když třeba pršelo, jo, tak oni ten beton, kterým třeba něco měli vybetonovat, tak aby nemokli, tak vylili někam do příkopu. Že? Takže já jsem vždycky využil ten beton, který by třeba zbyl a vybetonovali jsme tam nějakou část, že z toho jsou třeba ty skály. A no a takovým způsobem jsme to páchali a po roce se změnila komise, nebo respektive vedoucí té komise, té, která to měla jako hlídat, že toho Ostravského fondu, a stal se tam šéfem takový hodně zlý člověk, z kterého měli strach i komunisti. On měl za sebou teda koncentrák a taky sochu Lenina, tuším, v Porubě a stále usiloval, aby místo 3 metrů ještě se tam udělala 10metrová takový ambice. A ten zuřil, že něco takového se tam nesmí dělat, že se to musí všecko srovnat. Těch pár šupů, co mi už dali, z kterého jsem platil ty flašky rumu teda pro ty buldozeristy, tak že musím vrátit a tak dále. Asi jsem to dělal dál na černo, jako černou stavbu. A ty děti tam už žili, ty paneláky byly obydleny a ty děti využívali tu stavbu, pomáhali, nosili nějaké dráty a nakládali nějaký štěrk a kamínky. Když nebylo co dělat, tak jsem pro ně musel vymyslet nějakou práci, že třídili kamínky třeba nebo něco jinak by zlobili, že... A pak tam byla zase parta, která to chtěla ničit, což byli většinou starší kluci. Takže mezi sebou sváděli bitky. Teď třeba už se potom sázeli stromy, že já jsem si prosadil, že se tam sázeli přesazované stromy, to znamená větší, protože v tu dobu byl zvyk, že se tam sázeli takový ty proutečky, který druhý den někdo zlámal, že ani se to pořádně nedalo do rašeliny nebo nepolejvalo, takže to bylo jenom formální, že se tam dali a vyúčtovalo se to a nebylo tam nic. No a když se stromečky tam dávali, tak jsem hlídal, aby se tam vykopaly pořádné díry, ale přesto, že to byly už ty přesazované stromy, tak samozřejmě, že pro ty děti to byl zajímavý předmět k ničení. Že? Takže jsem ty mladší děti jim říkal, hele, vy tady pomáháte, je to vaše, tak když tady nějaký lump přijde vám to ničit, tak ho zažeňte kamenama. Protože ten stromeček, to je živý, to je jako by vám někdo chtěl utrhnout ruku. No takže v podstatě ty děti se tak učili chránit si to svoje území a vždycky, jak přišla nějaká ta komise se podívat, tak se ptali těch dětí, no co, jako, kdy to bude, nebo no, on to kurz zvládne, jako, no. Tak mě nic jiného nezbývalo, než skutečně tam pokračovat dál, protože tu důvěru těch dětí jsem měl obrovskou a zároveň taky pár lidí, co tam bydleli, asi, nevím, 2-3 rodiny, tak třeba v sobotu přišli pomoct, že něco s lopatama a tak, z těch stovek lidí, co tam bydlelo. Než se to začalo, tak jsem chtěl, aby o tom obyvatele věděli, co se tam má konat, takže se ve škole svolala taková veřejná schůzka, představilo se jim, co tam má být a vždycky se někdo ozval z těch obyvatel. No co my budeme já pro ty chachary robit, jakési takové kundrfely, když to jsou galgáni hromští, oni rozbíjají vytahy a my jim tam budeme jakési věci robit. Já jsem říkal, no právě proto, aby nerozbíjeli ty vytahy, tak potřebují si s něčím hrát a to vám právě trochu pomůže. A zase někdo jiný vystoupil. No, my jim tam budeme jakési také věci robit a oni nám stejně chcipají z toho blbého vzduchu, co jde tam z té chemičky. No tak já jsem zase provokativně řekl, že asi se jim bude líp umírat, když tam budou mít pěkný hřiště než tomhle bordelu, že takovým, že tam nic není. No a takhle jsme se tam pošťuchovali, no a ty lidi to tak jako vzali, no tak ať se tam děje, co se děje, že v podstatě ta pasivita těch lidí byla absolutní, starali se o sebe a jenom výjimečně někoho to bavilo, že měli ty děti, viděli, že i na ty stavbě úžasně řádějí, že to jsou fotky, jak ty děti tam něco nosejí a hrajou si v tom prostoru, kde byla jenom nějaká hlína, štěrk a tak dále. Že? A samozřejmě si toho všimli i nějaký lidi z Ostravy, takže architekti, někteří takoví mladší, přišli se podívat a i Helfli a Viktor Kolář, dneska slavný fotograf, který se vrátil z Kanady a tam dělal kulisáka v divadle, tak mě fotil a jsem do dneška nafocený, jak z toho paneláku, jak v tom obrovském prostoru ty hliny s kolečkem jedu. No a pak ještě taky se nějaký studenti přidali a brontosauři, což byla u Svazu socialistické mládeže taková ekologická odnož, která pravděpodobně šla těm režimním papalašům hodně na nervy, protože rejpala do toho jak se ničí příroda už tehdy, že a ty jedovaty skládky a tak dál. Takže po Velvet Revolution jsme zjistili, že byla na indexu ještě před katolickou mládeží, teda na seznamu těch podezřelých. No a oni mi tam chodili taky někdy pomáhat, že jako s těma lopatama, tak když byla potřeba nějaká práce. Takže stal se z toho v podstatě taková skoro politická záležitost a taky jsem to dal nějaký soutěže. Bylo to o těch veřejných věcech v tehdejší době, dělal to Mladý svět, novinář Velek. A ten chtěl taky o tom napsat, po tom roce, co jsem tam konal. A teď on napsal takový trošku oslavný článek, že jako jak to fajn tady se buduje. V podstatě to působilo velmi pozitivně a říkám, ale to je špatně, to tady vlastně ani nejde dělat, to se dělá skoro proti nějaký vůli a napiš to, jak to je. A on to takhle napsal a vzbudil to tam obrovskou bouři teda, že na to dali embargo. Tamější krajský výbor strany, ten měl pod palcem rádio, televizi, noviny, všecko a že se o tom jako nesmělo psát takhle. Ale všim si toho, jeden místopředseda Národního výboru, takový zajímavý člověk, který říkal, no já bych chtěl, aby se to zlegalizovalo, to je zajímavý, to je pěkný, to, co tam vyšlo z toho Mladého světa, tak ho to zaujalo, že chtěl tomu pomoct. A ten se mnou tajně scházel, protože kdyby se vědělo, že se mnou schází, tak by ho to stalo možná místo. A postupně se snažil to dostat do nějaké roviny legálního fungování a takže to byl takový zvláštní druh undergroundu. Zároveň třeba ty novinářky, jedna z rádia se mnou natočila rozhovor a taky jsem tam popsal, jak to funguje na plný pecky. A ona to odvysílala a zároveň odvysílala vyselektovaný hovor pro děti, takovej, který neřešil nějaké takové ty kritické záležitosti, ale obyčejné. No, hned ten ředitel toho rádia šel na kobereček na ten krajský výbor strany, že teda se tam o tom mluvilo a tak si pozval na kobereček tu redaktorku, aby mu to teda přehrála, ono mu přehrála ten dětský rozhovor, tak mu to přišlo jako, že to není nic takového špatného. No a takhle se blblo, že a tak dále. No. Ty Ostravě byly nějaké ekologické konference tam byly, kde se promítalo, bylo to v Porubě. No tak oni, aby to podpořili, tak si, to už bylo, já nevím, druhý nebo třetí rok, tak už tam byl ten amfiteátr s těma pražcema okolo, že prostřed jsem nechal udělat z šamotových cihel místo, takže se tam mohli dělat ohně taky, jo. Takže se tam udělali mejdan, ty konference, takže zase se to trošičku jako zlegalizovalo. No, bylo to obrovské dobrodružství v tom, že ti papaláši to jako měli na indexu, že se o tom nemělo mluvit, ale zároveň těžko odsoudit dětské hřiště, že je to protistátní, takže si s tím moc nevěděli rady a rozpůlilo tu Ostravu jako na dvě části. No se to nikdy nedokončilo úplně, netekla tam ta voda, kde měla na tu horu. A ono to není ani brané jako dětské hřiště, protože to by ani tak nemohlo fungovat, protože na to jsou šílené normy. Ono to je pro všechny věkové kategorie, hlavně dřív se tomu říkalo indiánský městečko, tomu říkali a všelijak, ale pro ty malé děti vyloženě tam je obrovské pískoviště, ono funguje do dneška teda, že akorát se má opravit a jsem na to zvědavý. Už byl na to udělaný nějaký rozpočet a úvaha jak na to, ale jsou s tím stále problémy, protože ty normy, tam jsou jako dětská atrakce jenom asi dva nebo tři objekty, ale zbytek je v podstatě krajina, že parter toho sídliště, jinak ty normy jsou tak poskládané, aby to mohly dělat jenom ty firmy a prodávat v těch obchodních domech, a kdo to chce udělat trochu jinak, tak ho hned buzerujou, že tam může dojít k úrazu. Přitom samozřejmě k úrazu může dojít skoro všude, protože záleží, jaký dítě a jaký rodič si to hlídá. Takže i já jsem musel tam nějaké věci, je to pár let, připustit, že něco uřezali, něco přidali naprosto nesmyslně. Tu dobu jsem taky dělal děvče na židli, teda v tu dobu. Dosadil jsem to v roce 80, ale ten návrh byl ještě z mých školních let na akademii. Ten námět mě potkal, když jsem byl u Otto Herberta Hayeka ve Stuttgartu. To nebylo na škole, to bylo u něj v ateliéru, jsem mu pomáhal s nějakýma věcma, betonovejma sochama, dřevěnejma, za to, že potom můžu jezdit stopem po Německu, a on mě taky bral na nějaké výlety. A to bylo zcela mimořádné v tu dobu se do toho Německa dostat. To bylo tím, že ty 60. leta trošku byly už uvolněnější, a on rok předtím, 64, tak měl výstavu ve Špalovce, což na tu dobu bylo velmi odvážné, protože on jednak v 10 letech byl odsunutý Němec, že z Šumavy, s tím úžasně českým jménem Hájek, že neuměl česky, on uměl jenom tu písničku Hájku, Háječku, Hájku, Selený, a nevěděl, co to znamená. A kamarádil se s Karlem Hladíkem, který učil na akademii, že měl tam ten ateliér, a pravděpodobně díky tomu přátelství se mu umožnila ta výstava v galerii v té Špalovce, že na Národní třídě, což bylo velmi mimořádný, protože přece jenom to, co se páchalo v Německu i v rámci abstrakce minimalismu, mě bylo trochu jinak. Nám se to zdalo být takové trošičku povrchní, že to je jenom o těch liniích a hranách, a tady každá ta věc, která pracovala i v této oblasti, vždycky v ní byla jakási existenciální narážka spíše, nebylo to jenom o té estetice. Ale Hájek byl velmi příjemný člověk. Na jeho oslavu poctu se konal takový mejdan v Mánesu. No a jelikož já jsem se tak pracně naučil pár slov německy, tak mě ti starší studenti, už diplomanti, řekli: Kurte, ty trochu mluvíš, řekni mu, jestli by se mu nehodilo, že tam na jeho pozvání přijede mu pomáhat a podívali bychom se po Německu. No a já jsem mu to takhle řekl, a on při tom vínku a tak říkal: no gut, já jich probíre das. A takže za rok, ani ne za rok, mě Hladík pozval k sobě do ateliéru, říkal: no tak pane Nadgebauer, Hájek se ozval, že by někoho se mu hodil na ty prázdniny pomáhat, no a protože ti ostatní pitomci se nenaučili od té doby žádný slovíčko německy, tak jeďte tam vy jako první, byť jsem byl v nižším ročníku, zasloužili by se to ty vyšší ročníkáři. Takže jsem se dostal do toho Německa, bylo to teda ještě administrativně poměrně složitý, nebylo to jednoduchý vůbec, ale nakonec se to povedlo. Stuttgartu ve vile, ale měl jakýsi ateliér ze stodoly, takový vybavený dobře, byl tam balkon, že dole se pracovalo na takovém statku, který vlastnila Říká se tomu stará pana, zkrátka neprovdaná Němka, bezvadná paní, která měla takový předkus, takže asi si ji nikdo nechtěl vzít, že ne. Tak hospodařila sama, úžasně se smála, hrála na klavír tam v tom statku, měla jednoho pacholka, jak my tomu říkáme, toho čeledína, jezdila na traktoru a tam jsme spali, jako ještě s jedním německým synkem, který ještě tuším, já nevím, buď chodil už na střední školu, ale ne na vejšku. Gerik se jmenoval. Tak s ním jsme jednak dělali šalování na ty jeho betonové sochy a potom jsme dělali barevné pokrytí jeho reliefu, který byly ze dřeva. Tomu dělal truhlář podle nějakého plánku, naprosto exaktně, a my jsme to jenom dělali takové ty pimzlštrajchy, nebo jak jsme tomu říkali, takové ty barevné čáry. A to bylo kouzelná ta situace, protože ta paní, jak nás ráno potkala, jak jsme šli do toho ateliéru, tak říkala německy naprosto něco nesrozumitelného, jako no ne tudle, jo. A někdo nám to přeložil, to je jako dobré ráno, nebo jak se máte, nebo tak, v té švábštině, že, bo to je Švábsko. No a zase s tím Oha Hájkem jsem se naučil jednu zajímavou věc, že teda není špatný se mít rád, že my takoví ty čeští studenti umění a umělci byli většinou hodně sebekritičtí, s ničím nebyli spokojeni, takové jako věčné utrpení, jak to je blbý, co děláme a že to musí být lepší, že? A u něj jsem poznal takovou radost toho, že se něco povede. On třeba ráno přišel, pil mlíko a nějakou housku a na tom balkoně a teď se koukal na to, co se nám povedlo, že teda udělat. A teď říká, das ist sehr schön, nicht wahr, Herr Gebauer und Herr Gerig, že to je velmi pěkné, není-liž pravda. No a potom taky jsem byl na jeho narozkách, tam se sjelo celý Německo z Berlína, lidi v jeho vile, že já teď předtím věšel ty reliefy, ty svoje věci, zdobil si s tím tu vilu a teď taky na to koukal a opět ta sebechvála, jak se mu to povedlo, že tak jsem říkal, no tak ono to vlastně není úplně špatný se sám sebe pochválit, být spokojený, aby člověk trochu dál dejchal normálně. No samozřejmě v tom Německu to byla taková velmi důležitá zkušenost. Jsem měl štěstí, že jsem potkal taky něco úplně jinak, že jsem viděl na vlastní oči ty věci, které jenom kuse jsme viděli třeba jenom v nějakých černobílých časopisech na nejvýš. No a v tom Stuttgartu právě, jak jsem šel do muzea umění se dívat na současné umění, že tak jsem pak vyšel před to muzeum a tam na takové obrovské železné židly, taková zvláštní velká železná židle, se vrtěla holčička v takových sukinkách, že a vlastně si tam tak jako protahovala, cvičila, vrtěla, že a mě to teda úplně vzalo dech, protože to byla alegorie svobody. To dítě omezené prostorem té židle dělalo pohyby, které k ty židli nepatří, ale využívalo ten prostor té omezené svobody a byla to úžasná pohybovka, tak já jsem si ji hned nakreslil a to byl impuls k tomu, že jsem pak třeba v té škole dělal dál ty studie, ještě na Akádě menší studie, dokonce jsem si na to vzal živý model, vnučku jedné modelky a pak to dělal volně znovu. No a pak teprve v tom 80. roce jsem udělal nadživotní Děvče na židli pro Ostravu Hrabůvka. Zase to měla být nějaká taková soška před školu, což z těch papalášů to bylo pod jejich úroveň dělat něco před školu. Oni byli na nějaký takový mega akce Kulturní dům a UVKSČ a tohle, že no tak jsem to vyhrál a udělal tam dvě židle. Jedna byla prázdná, taková mega židle a na druhý se vrtí tahle holčička, že a tam to potom vzbudilo takové vyděšení paní ředitelky, když to bylo před osazením v té školní garáži a ona samozřejmě zase má ty vytřeštěné oči, no tak tam jsou díry do těch očí, že a ten pohyb, tak říkala, že to je strašidelný. No ale dovolila to osadit, nakonec to nebylo její rozhodnutí. No a ty děti si to úžasně oblíbily, existuje jednak moje fotky, jak na tom řádě, a potom od Viktora Koláře báječná fotka černobílá. A po té revoluci teda mi poslali z toho úřadu jedna paní bezvadná, ta si všimla, že to někdo chtěl rozřezat do šrotu, že tam byly stopy popilce. Tak se mě mailem ptala, co s tím, no říkám, s tím se nic nedá, to se nedá vyretušovat, vždycky poznat, ale mělo by se to chránit, hlídat, že no tak nabídl dům umění, ředitel domu umění, že dá tuhle sochu do chráněného prostoru venkovního k domu umění, ale rodiče to zamítli, že se jim ta věc líbí a že ji tam chtějí v té hrabůvce. A tak to vyřešili tak, že ten prostor, to je takový poloatrium, vlastně oplotili, aby tam nikdo nemohl jen tak, musí přes vratnici školy, takže teď je holka na židli oplocená proti raně kapitalistickým postkomunistickým zlodějům ochráněna.